Trifoje ni gastigas antaŭ nia mikrofono profesoron Kristel Ŝiselman kiel la ordan profesoron de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino ni renkontiĝas okaze de la 34a sesio. Do eble ni komencu tamen de la komenco. Vi estas kunfondinto de la Akademio. Ĉu vi havas kelkajn rememorojn pri tiu tempo de antaŭ 32 jaroj, kiam tiu ĉi ambicia tasko kreiĝis kaj komencis efektiviĝi?
Nu, fakte, mi ne partoprenis en la absoluta komenco, sed mi ja estis en San Marino, kiu estis tre interesa sperto, estis en la jaro 90, kaj tie mi havis mallongan kurson pri konvekseco, kaj mi ankaŭ havis prelegon pri frakta geometrio, kiu estis en tiu epoko tre moda temo.
Kaj poste, dum la evoluo de AISO San Marino, ĉu vi multe kontribuis, ĉu vi, kiel mi scias, la plej gravaj estas tiuj sciencaj sesioj, ĉu vi partoprenis multajn, ĉu vi havis multajn studentojn?
Fakte, mi ne estas tre diligenta partoprenanto, sed mi do bone memoras la unuan sesion en kiu mi partoprenis en San Marino, kaj poste mi estis en Ĉeĥoslovakio, en Brandis nad Labem, en la jaro 92, kaj tie havis kurson. Kaj post tiu kurso San Marino publikigis mian eseon pri distribucioj, kiu estis tre bone redaktita.
Ĉu ĝi troviĝas ankaŭ en la reto por la interesiĝantoj, ĉu ĝi estas sole paperforma?
Ĝi estas paperforma, sed mi ankaŭ konservas tien en mia propra retejo en Svedio.
Ĉu ĝi estis en Esperanto aŭ en la angla lingvo?
En Esperanto, jes. Libere, senkoste, alirebla.
Tute alian temon vi traktis dum la 34a SUS en Varsovio, okazinta en septembro. La temo estas iomete malfacila por laiko aŭ por nematematikisto. Do, ĉu vi povus diri al ni pri kio temis?
Jes, volonte. Mi parolis unue pri digita geometrio. Kaj mi jam en Gotenburgo en 2003 parolis pri digita geometrio. Mi nomas tiun geometrion la geometrio de la komputila ekrano. Ĉar sur komputila ekrano vi ne havas nefinie multajn punktojn. Vi havas pikseloin aŭ bilderojn, sed ili estas lumaj maculoi sur la ekrano, kaj nur finie multaj. Kaj tio signifas, ke ekzemple inter du bilderoj, du pikseloj, povas esti neniu punkto inter ili. Dum en la klasika evklida geometrio, se vi havas du punkton, vi ankaŭ havas trian punkton, nome la mezpunkton ekzemple inter la du. Sed en la digita geometrio povas tre bone esti, ke ne ekzistas iu meza punkto. Do la logiko per kiu oni rezonas en tiu geometrio estas tute malsama ol la pli ol du miljara evklida geometrio.
Kaj pri digita geometrio vi estas aparta specialisto, kaj mi ŝatus ke vi, se eblas, por laiko iomete proksimigu viajn proprajn kontribuojn, kiuj ja ricevis vian nomon, kaj kiuj mi opinias signas iujn evolupaŝojn en la digita geometrio.
Nu, fakte do, oni povas studi la rektojn, do la rektajn linioin, kaj ili do estas malsamaj ol la rektoj de Euklido. Kaj oni povas ilin karakterizi en pluraj manieroj. Kaj mi faris kontribuaĵon, nome ke mi trovis karakterizon pere de diferencaj operatoroj. Diferencaj operatoroj estas tre utila ilo en la numeriko, kiam oni kalkulas pri nombroj. Kaj mi do uzis ilin por la rektoj. Kaj tio signifas ke nun oni havas plurajn eble ses aŭ sep ok malsamajn iom malsamajn karakterizojn de la rektoj.
En via prelego sed ankaŭ en nia interparolo aŭdiĝis kelkaj vortoj eble ne kutimaj ne auditaj ankoraŭ de niaj aŭskultantoj ni diru fakaj vortoj kreiras tute nova terminaro se temas pri matematiko almenaŭ tiu digita geometrio. Kiamaniere vi tion solvas? Mi scias ke vi kontribuis al PIF pri la matematika terminaro.
Jes, prave. Sed mi faris tion kunlabore kun Hosse Holtgren en Göttingen, kaj mi devas vere emfasi ke ni estis tre prudentaj. Ni konservis kiel eble plej multe la originain terminoin de Esperanto, la klasikain terminoin, kaj nur en ege malmultaj situacioj ni faris ion novan. Kaj nun en la digita geometrio mi enkondukis en tiu kurso, dum tiu kurso, la substantivon teselo. Sed tion mi pensas, mi rajtas fari laŭ la dekvina regulo, ĉar tiu teselo estas ŝtoneto, kiun oni uzas en mozaiko, kaj la mozaiko ja estas miljaraj, plurmiljaraj aferoj, tre bonaj plankoj, muroj estas ornamitaj per mozaikoj, kaj ili estas faritaj per ŝtonetoj, kaj la ŝtonetoj estas teseloj. Ne estas granda terminologia problemo pri tio.
Grand dankon. Mi do kredas, ke ĉiujn terminojn, kiujn ni aŭdis dum viaj lekcioj, ni retrovas en pivo.
Ne teselo,
sed ĉiujn aliajn.
Jes, la aliajn, certe. Recto, linio, curbo, surfaco, tutte klasikaj vortoj.
Ĉu ni en la Esperanto-komunumo havas sufiĉajn, ni diru fontmaterialojn pri la matematika terminaro, termino, mi scias, ke aperis terminaro matematika de Marc Bavon? Ĉu estas ankaŭ aliaj libroj pri tio?
Jes, ekzistas pluraj matematikaj terminaroj. Eble la unua estas de 1905, se mi bone memoras. Do mi studis ĉiujn tiujn, kiam ni laboris pri la nova PIV, la revisiado de PIV.
Ĉu ĉiuj ĉi kontribuoj, kiujn vi havis en la daŭro de via esperantista vivo, pri matematiko, pri geometrio, kiujn vi prezentis, ĉu estas iel kolektitaj, ĉu estas iu kolekto de viaj prelegoj pri matematiko, pri geometrio? En la internacia lingvo, ĉar kompreneble mi komprenas, ke vi laboras ankaŭ pere de angla, ne nur pere de angla.
Jes, do ĉiuj miaj verkoj estas alireblaj en la retejo en Svedio, facile troveblaj. Do pli aŭ malpli laŭleĝe mi metas miajn tekstojn tie, kaj mi verkis science en la franca kaj en la angla. Mi ankaŭ verkis, sed malpli en Esperanto kaj la sveda lingvo.
Sed ni diru veron, vi okupiĝas ne sole pri matematiko. Vi ankaŭ eldonis esperantologiajn kajerojn.
Yes.
Ja, ĉu lastatempe aperis iu laŭvica numero?
Mi nun laboras pri la oka kajero de esperantologio, Esperanto Studies. Mankas unu kontribuaĵo, sed post ricevo de tiu kontribuaĵo mi eldonos la okan.
Kaj kiaj estas viaj apartaj interesiĝoj, se temas pri la esperantologio, interlingvistiko, ĉar vi ankaŭ pri tio okupiĝas?
Nu, mi verkis pri variantoj de Esperanto, ĉar Zamenhof ja provis plurfoje antaŭ ol publikigi la lingvon internacian en okdekceptione. Kaj estas tre interese sekvi la etapojn de lia pensado pri lingvoj kaj ankaŭ pri homaranismo, kompreneble. Kaj mi verkis kaj pri tiuj variantoj de lia lingvo kaj pri lia filosofiaj ideo i hilelismo kaj homaranismo estas ege grave kompreni tion kaj por pli bone kompreni lian kulturan fonon mi studis jidon en la universitato en Lundo en Lund en Svedio en suda Svedio kaj mi nun verkas texton pri lia jido grammatiko kion li verkis almenaŭ parte en Moskvo kiam li studis en Moskvo li verkis en la rusa lingvo kaj tiu grammatiko estas elstara verko kiu ankoraŭ estas valida el scienca vidpunkto mi volas diri ke li uzis metodojn kiu nun ankoraŭ estas validaj sciencaj metodoj kaj pro tio li vere estas pioniro kaj mi komparas tiun grammatikon kun lia lingvo universala kiu estis antaŭ iranto de Esperanto kaj li verkis pri ili do pri la gramatiko de jido kaj pri lingvo universala proksimume samtempe en la jaro 80 kiam li estis en Moskvo.
Mi tre gioias che la 34a sus ocasas anche por omagi la centan morto da trevenon de Zamenhof, sed sus nestas unu sola aranjo kiu ligigas con citiu da treveno, kai mi pensas che mi povas iam iom levi la vualon che baldau vi lige con citiu da treveno revenos al Pollando en decembro, kai tie vi ancau havus la ocasum contribui alla iaro per via propria prelego lectio, ciù pritio quelcain vortin vi povus diri pritio temas.
Yes, volonte. Mi estas invitita al conferenzo en Polen, en Varsovio, en decembro, cae la lasta tago estas giuste la dekvinnande decembro, cae cio ocasus tiam en la angla lingvo. Nej, en Esperanto, sed la temo generale estas giuste la vivo, verko, la ideoj de Zamenhof. Kaj mi do kontribuos giuste per tiu komparo inter la grammatiko de jido kaj lia lingvoprojekto Lingvo Universala. Kaj Lingvo Universala estas por ni esperantistoj ege interesa lingvo, similas al Esperanto, sed estas fakte alia lingvo kun kelkaj tre interesaj malsamecoj.
Tion aŭdos pola publiko en la angla lingvo en decembro. Ĉu esperantistoj iom povas konatiĝi kun la kun via rezonado pri la temo pere de la internacia lingvo?
Jes, mi jam parolis iomete pri tio en Nitro pasintjare.
Do jam iujn antaŭkonojn ni havas pri tio kiel evoluos aŭ evoluintus viaj ideoj?
Yes, la texto de mia prelego en Nitro estas alirebla.
Profesoro Ciselman, mi tre gioias che mi povis renkontigi antaŭ nia mikrofono en septembro, eble estos okazo en decembro, sed ciam kun granda plezuro ni reinvitas vin antaŭ mian mikrofonon.